Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pořadu Letem světem internetem. No a pustíme se do toho hned, rázně a pohlavě a přečteme si článek ze serveru www.novinky.cz z dnešního dne, to je 3.8.2016 a článek má titulek. Turecký pilot se přiznal, že bombardoval parlament. Turecký kapitán letectva Hüseyin Türk se přiznal, že na příkaz generála Hakana Evrima bombardoval se svou stíhačkou F-16 budovu tureckého parlamentu. Ve středu to uvedl list Hürriyet. Já jsem bombardoval velké národní shromáždění Turecka jako svůj cíl na rozkaz svých velitelů, řekl Türk při výslechu. Dodal, že jednal na rozkaz brigádního generála Hakama Evrima, který velel letecké základně Akinci u Ankary. Vypověděl, že bomby schodil podle rozkazu. Dodal, že se kvůli plánu útoku setkal na briefingu s podplukovníkem Hakanem Karakusem a majorem Mustafou Azimetlim. Ti mu dali souřadnice budovy. Po neúspěšném pokusu o puč bylo 105 pilotů propuštěno z armády a zadrženo, 5 jich stanulo před soudem. Ve vazbě zůstávají Türk a Halil Ibrahim G., ostatní byli podmínečně propuštěni. Podle listu na parlament nalétlo více strojů, jejichž bomby budovy vážně poškodily. Není jasné, kdo pilotoval další F-16. Podtitulek: Vzbouřenci chtěli kontaktovat Gülena. Evrim podle listu Hürriyet údajně také chtěl, aby se zadržovaný náčelník štábu Hulusi Akar telefonicky spojil s duchovním Fethullahem Gülenem. Právě Gülena považuje turecký prezident za vůdce celé akce. Evrim mi řekl, že bych mohl hovořit s Gülenem, jestli chci. Vypověděl Akara s tím, že to odmítl. Řekl jsem, že nechci mluvit s nikým. Jeho výpověď ale ukazuje, že Gülen žádný převrat neřídil, když pučisté hledali někoho, kdo by s ním jednal. Podtitulek: Stíhání pučistů musí být v souladu se zákonem. Turecko musí pohnat k odpovědnosti osoby spojené s nezdařeným červencovým pokusem o převrat, musí to však být v souladu se zákony a lidskými právy, řekl ve středu v Ankaře generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland. Na tiskové konferenci, kterou uspořádal společně s tureckým ministrem zahraničí Mevlütem Cavusoglu'em, podle agentury Reuters rovněž poukázal na to, že Evropa dost dobře nerozumí rozsahu, v jakém se infiltrovala údajná tajná síť do státních institucí, do armády a justice. Chtěl bych říct, že v Evropě není moc jasné, jaké výzvy to vyvolalo v demokratických institucích a ve státních úřadech Turecka, citovala šéfa Rady Evropy agentura AP. V Turecku bylo po puči propuštěno přes 70 tisíc státních zaměstnanců, včetně 3 tisíc soudců a prokurátorů, tisíce lidí jsou ve vězení. No a nyní se přesuneme, milí přátelé, na server parlamentnilisty.cz a přečteme si článek také z dnešního dne, který má titulek: Nadace Al Clinton, na paní kandidátku Hillary vyplavaly další zlé věci. Prezidentské volby ve Spojených státech se přiostřují. Hillary Clintonová byla Donaldem Trumpem obviněna z přijetí 100 000 dolarů od francouzské cementárny Lafarge, která podle deníku Le Monde spolupracuje s Islámským státem. Nadace manželů Clintonových byla již v minulosti obviňována z toho, že přijímá peníze od podezřelých subjektů. Tým Donalda Trumpa se odvolává na text, který ve francouzském deníku vyšel na konci června. Psalo se v něm právě o francouzské cementárně Lafarge, která již před válkou podnikala mimo jiné také v Sýrii. Podle informací Le Monde, Lafarge ve snaze ochránit svůj biznis uzavřela dohodu s Islámským státem, v rámci které si od něj zakoupila licenci a odvádí džihadistům také daně. Právě Lafarge rovněž figuruje mezi sponzory nadace manželů Clintonových, které měla přispět v minulých letech mezi 50 tisíci až 100 tisíci dolary. Hillary Clintonová je více než kterýkoliv jiný prezidentský kandidát v americké novodobé historii svázána s brutálními islamistickými režimy. Nyní se dozvídáme, že přijala peníze od společnosti napojené přímo na Islámský stát. Celou tu dobu navíc odmítá říkat pravdu o válce radikálního islámu proti lidem s odlišnou vírou, životním stylem a hodnotami, uvedl poradce Trumpa Stephen Miller v prohlášení. Přesto se o skandálu Hillary Clintonové v amerických médiích příliš nepíše, na což upozorňuje také americký publicista Daniel Greenfield. Média o této záležitosti v podstatě neinformují. Jedinou výjimkou je Fox News, ale dokonce i tato televize se k celé kauze vyjadřuje velmi blahoskloně. Financování nadace manželů Clintonových tak řeší jen konzervativní média nebo média v zahraničí. Rozsah tohoto případu je přitom skutečně znepokojující a bezprecedentní. Pokud se prokáže, že Clintonovi vzali peníze od firmy napojené na Islámský stát, měli by je okamžitě vrátit, má jasno Greenfield. Otazníky však visí i nad mnoha dalšími donátory nadace manželů Clintonových. Deník New York Post psal před několika dny také o ruské stopě. Desítky milionů dolarů měly do nadace nalít firmy operující ve Skolkovu, které je považováno za obdobu amerického Silicon Valley. Tvrdí to alespoň novinář Peter Schweitzer. Z 28 amerických, evropských a ruských firem ze Skolkova jich celých 17 přispívalo do nadace Clintonových. Například člen Skolkovo Foundation a tehdejší CEO Kisco John Chambers daroval nadaci manželů Clintonových něco mezi 1 až 5 miliony dolarů. Za přinejmenším problematické byly považovány v minulosti i další subjekty, které posílaly peníze nadaci manželů Clintonových, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Hillary Clintonová působila v čele americké diplomacie a zároveň společně se svým manželem dostávala peníze od vlády Saúdské Arábie či od ukrajinských oligarchů. Až listopadové volby však ukážou, do jaké míry důvěryhodnost demokratické kandidátky na prezidenta Spojených států tyto záležitosti poškodili. No, milí přátelé, a u Hillary Clintonové ještě zůstaneme. Podíváme se na článek, který vyšel na serveru www.nvoo.org, a článek má titulek Prominentní výzkumník Clintonů pro American Free Press nalezen mrtev. Plodný spisovatel a dopisovatel American Free Press a ostřílený výzkumník Clintonů Victor Thorne byl nalezen na vrcholku hory poblíž svého domova jako zjevná oběť střelného zranění. Rodina a někteří blízcí přátelé tvrdí, že Thorne si svůj život vzal na své narozeniny 1. srpna. Thornovi bylo 54 let. Thorne byl na vrcholu své spisovatelské kariéry autorem asi 20 knih a 30 paperbacků pro své noviny, pracoval už přes desetiletí, kdy napsal tisíce článků o myriádách témat od konspirací až po zdravotní tématiku. Nejvíce byl znám jako investigativní výzkumník Clintonů. Thorne napsal i trilogii Clintonů, trojici význačných prací, která se nořila do historie tohoto mocenského páru, včetně jejich příšerných skandálů, sexuálních útoků byla Clintona na četné ženy a drogového obchodu vedeného pod Clintonovým guvernérováním tohoto státu v Arkansasu. Thorne, kromě toho, že psal pro AFP, vydával své práce i u četných alternativních médií jako Michael Collins Piper, Adam Gorightly, Mark Glenn, John Kaminsky a Joan d'Arc, přičemž vytvořil i 5 CD a DVD, z nichž jedno je kolekce 5 disků, která pojednává o vraždě Johna F. Kennedyho. Thorn rovněž fungoval jako redaktor 5 antologií a jeho politické články se objevovaly v různých novinách po celé zemi. V únoru 2001 založil Thorn magazín Babel online, publikaci, která fungovala až do počátku roku 2004 a vyznačovala se zpočátku hlavně články věnovaným spiknutím 11.9. Jedna z jeho knih, Nový světový řád odhalen, byla v roce 2006 přeložena a vydána v Japonsku, zatímco proces z 11.9. vydal Progressive Press a vyšel i ve Francii na 5. výročí 11. září. Poté, co byl spolumoderátorem show Viktora Thorna v reality Radio Network mezi lety 2002 až 2003, v únoru 2004 Thorn spolu založil Wing TV, skupinu nezávislých zpráv ze světa, to je denní internetovou televizi a rádiové talk show sledované ve více než 100 zemích celého světa. Ohledně hromadných úmrtí těch, kdo se nějak motají kolem Clintonů, je na tomto serveru, respektive v tom článku, si můžete vyhledat, milí přátelé, výčet asi 47 z nich. V článku podotýkají, že ten výčet je neúplný. Nicméně, když si na ten článek najedete, tak tam ten výčet najdete. Takže tolik k úmrtí pana Thorna. Zdrojem tady toho článku byl server americanfreepress.net, takže kdo vládnete angličtinou, můžete se tam podívat a můžete si to přečíst. No a my se teď vrátíme zpátky na server Parlamentní listy a zůstaneme stále ještě u dnešního data a přečteme si článek s titulkem Tento časopis si v trafice nekoupíte, vydává jej totiž Islámský stát. Islámský stát vyslal do světa 15. číslo svého propagandistického magazínu Dabik. Vyzývá své příznivce, aby bojovali proti křesťanům a mimo jiné v jednom z textů uvádí 6 důvodů, proč je nutné nenávidět Západ. Jak konstatuje britský deník Daily Mail, magazín Islámského státu cílí také na potenciální konvertity a snaží se je přesvědčit, že Islámský stát postupuje přesně podle pravidel islámu. Mnozí se bojí nazvat naší skupinu islámskou, protože je to politicky nekorektní. Jsou však i výjimky a tito lidé přiznávají, že džihád a právo šária je zcela islámské. Také proto je velmi důležité vysvětlit Západu, proč jej nenávidíme a proč proti němu bojujeme, uvádí jeden z autorů. Titulek editoriálu magazínu Proč vás nenávidíme a proti vám bojujeme, je vše vypovídající. Jako první důvod jeho džihadistický autor uvádí fakt, že lidé na Západě odmítají Aláha. Jedním z dalších důvodů je už samotná skutečnost, že džihadisté nenávidí každého, kdo není členem jejich teroristické skupiny, protože takoví lidé jsou, jak oni říkají, liberálové ateisté a páchají zločiny proti islámu a všem muslimům. Dokud bude třeba jen 1 metr čtvereční neislámský džihadist, musí pokračovat. Davik se jménem Islámského státu rovněž hlásí k zodpovědnosti za všechny poslední teroristické útoky, které provedly jejich příznivci ve Würzburgu, Nice, Normandii či Orlandu, kde Omar Mateen zavraždil asi 50 návštěvníků gay klubu a dalších 100 zranil. Šlo o největší operaci od 11. září 2001 na území Spojených států. ISIS rovněž připouští, že útoky ve Francii a Německu zrealizovali vojáci chalífátu, kteří jednali individuálně a nezávisle na Islámském státu. V dalších textech se s odporem hovoří o sodomitech, sekularistech, kuřácích marihuany a feminismu. Ženy na Západě jsou vyzývány k tomu, aby soutěžily s muži na pracovišti, odhalovaly části těla, která nikdo neukazuje, a byly více promiskuitní, než jakákoliv prostitutka kdy byla. V dalším textu zase jeho autor nabádá ženy, aby se nesnažily napodobovat muže a věnovaly se mateřství. Stěžuje si také, že stále více žen na Západě odmítá cudnost, ženskost a heterosexualitu. homosexualitu a pravá žena se tak stává ohroženým druhem, píše Daily Mail. V hlavním článku magazínu jeho autor kritizuje křesťanské a židovské náboženství. Největší rozdíl mezi muslimy a skorumpovanými a deviantními židy a křesťany spočívá v tom, že muslimové se nezdráhají dodržovat pravidla seslaná jejich nejvyšším pánem, ať už jde o válku či prosazování božího zákona, argumentuje džihadistický autor. Magazín se také věnuje aféře spojené se zemřelým americkým vojákem Humayunem Khanem a Donaldem Trumpem. Khan zemřel před 12 lety v průběhu války v Iráku a jeho rodiče vystoupili na sjezdu demokratů, kde si stěžovali, že Trump by nedovolil, aby byl jejich syn americkým vojákem. Republikánský kandidát Trump se následně pustil do Khanovy matky, když řekl, že mluvil jenom její manžel a jí promluvit, co by ženě nedovolil. Na rozdíl od západních médií však Dabik kritizuje skutečnost, že Khan jako muslim bojoval pod vlajkou Spojených států. Ovšem magazín publikoval i fotku Khanova hrobu s nápisem Vyvarujte se umírat jako odpadlíci od víry. Takže tolik časopis Islámského státu Dabik. No a my si přečteme další článek z dnešního dne z Parlamentních listů a titulek tohoto článku zní A je to. Zemana vážně kárá Brusel a Hrad důrazně reaguje. Slízl to i Sobotka. Evropský komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger kritizoval vyjádření prezidenta Miloše Zemana k přijímání migrantů v České republice. Zeman svými výroky oslabuje Evropu, řekl eurokomisař v rozhovoru s německým rádiem. FFN. Samozřejmě vím, že Česko z historického hlediska nemá v ústavě zakotveno tolik důvodů pro poskytnutí azylu jako my, tím myslí Německo, uvedl v reakci na úterní Zemanovy výroky Oettinger. Ale uprchlické kvóty jsme přijali velkou většinou a jsou evropským právem, dodal eurokomisař. Kdo jako Zeman takovým způsobem haní evropské zákonodárství, oslabuje Evropu jako celek, řekl eurokomisař. Podtitulek Vytvářeli bychom podhoubí pro barbarské útoky. Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček v úterý řekl, že prezident nesouhlasí s jakýmkoliv přijímáním uprchlíků. Česká republika by tím podle něj vytvářela podhoubí pro barbarské útoky na svém území. Česká vláda před časem oznámila, že přijme 80 migrantů z tureckých uprchlických táborů. Na základě kvót schválených loni v září by mělo Česko přijmout celkem 2691 migrantů. Podle Zemana by se měli k takové věci vyjádřit poslanci a senátoři. Skutečně si myslím, že se musíme sami sebe zahambeně ptát, jestli nemůžeme 300 tisíc obklíčených Syřanů v Halábu nabídnout víc. Řekl dále v rozhovoru Oettinger. Lidé ve městě na severozápadě Sýrie, které je v obklíčení sil syrského prezidenta Bašára Asada, podle německého eurokomisaře hladoví a jsou na pokraji smrti. Podtitulek Ovčáček reaguje. Na eurokomisařova slova v zápěti zareagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček těmito slovy. Pro pana eurokomisaře ještě jednou a důrazněji. Žádní migranti v České republice na základě evropských kvót nebo dobrovolného přerozdělování. Později Ovčáček doplnil, že prezident veřejně vyzval vládu, aby zastavila přijímání migrantů na základě evropských kvót a v rámci dobrovolného přerozdělování. Dobrovolného v uvozovkách. Odpověď na takovou výzvu zní ano nebo ne. Jiné odpovědi by byly jen výmluvami a slizkým blátem, uvedl Ovčáček a připomněl, že eurokomisař Oettinger říká ne, první vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš říká ano. Pan premiér mlčí. Jak dlouho bude panu premiérovi trvat, než se jasně vyjádří, zda ano nebo ne? Začínáme počítat dnes, 3.8.2016, dodal Jiří Ovčáček. No a na Parlamentních listech ještě na chvíli zůstaneme, milí přátelé. Přečteme si článek také z dnešního dne. Dnes byly Parlamentní listy opravdu velmi plodné a článek má titulek Starosta najal lovce uprchlíků. Pochytat a vrátit. Bude pořádek. Co tady vůbec chtějí? Reportér německého týdeníku Die Welt Tim Röhn se vypravil na srbsko-maďarské hranice do obce Ašotalom. Tvrdou rukou tady vládne starosta Laszlo Toroczkai, který najal lovce lidí v uvozovkách na uprchlíky. Jedním z nich je i bývalý vyhazovač Tary, jehož vzhled je podle německého reportéra doslova děsivý. 38-letý Tary má silné paže, stále žvíká a nikdy se nesměje. Ještě před několika měsíci byl jen obyčejným vyhazovačem. Nyní má k dispozici terénní SUV a lidé z vesnice jej uctivě zdraví. Zdejší starosta Toroczkai si jej totiž najal, aby chytal uprchlíky. Uvádí Rön s tím, že Tary se chová jako hrdina akčních filmů či někdo, kdo je ve válce. Až do loňského podzimu přes vesnici přecházely desítky tisíc uprchlíků. Zpočátku bylo vše v pořádku, potom se ovšem ztratilo několik kol a automobilů a uprchlíci obtěžovali místní ženy. Starosta Toroczkai řekl dost a vyzval vládu, aby postavila plot na srbsko-maďarských hranicích. Vedle toho nechal zřídit domobranu, která čítá 18 dobrovolníků. Tary a spol. Nyní kontrolují zdejší hranice ve dne v noci. Jejich úkolem je pochytat uprchlíky a vracet je zpět do Srbska. V uplynulém měsíci se dobrovolníkům podařilo pochytat přes 300 uprchlíků. Samotný starosta se považuje za zachránce a hrdinu. Pro mnoho obyvatel jižního Maďarska jim také je. Nechceme, aby to tady bylo jako v Německu. Jsem zastáncem práva a pořádku. Naopak nesnáším chaos. Cituje německý reportér starostu Ašotalom a přirovnává jej s nadsázkou k maďarskému Donaldu Trumpovi. Toroczkajovi je podle jeho slov jedno, jestli si o něm někdo myslí, že je blázen. Stejně jako si to myslel loni na podzim, kdy byl hlavní postavou videa, kde se objevil společně s ostatními lovci uprchlíků. Na konci videa se starosta obrací přímo k uprchlíkům a vzkazuje jim, že Maďarsko je pro ně špatná volba a jeho město ta úplně nejhorší. Připomíná německý reportér video, které se stalo doslova hitem světového internetu. Starosta Ašotalom dle svých slov nechápe, proč se uprchlíci chtějí dostat zrovna do Maďarska. Co tady u nás vlastně chtějí? Pokud skutečně prchají před válkou, tak proč nezůstanou v první bezpečné zemi, tedy v Řecku? Argumentuje Toroczkai a odmítá věřit zprávám, podle kterých jsou uprchlíci v Řecku často týráni. Tomu nevěřím, jsou to jenom obyčejné lži, je přesvědčen starosta. Jeho hlavní lovec uprchlíků Tary se právě v den reportáže poněkud nudí. Už o den později má však plné ruce práce a starosta se na svém Facebooku chlubí 5 v uvozovkách ulovenými uprchlíky. Vedle nich se na fotografii ukazuje právě ostrý chlapík Tary. Takže v Maďarsku, alespoň v některých místech, si s tím skutečně dokáží poradit. Nám nezbývá, vážení a milí přátelé, než maďarským kolegům přát co nejvíce štěstí a doufat, že podobným způsobem se pochlapíme i tady u nás. No a ještě jeden článek, ten vám přečtu opravdu s gustem z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Sebranko Lemplů s Voloči, šikaně zmar, sdělil občan orgánům a dostal pokutu 30 tisíc. Podnikatel Jan D. dostal od celního úřadu pořádkovou pokutu 30 tisíc korun za to, že celníky v dopise nazval Lemply pracujícími ve státní správě a s Voločí. V dopise se navíc rozloučil slovy šikaně zmar. O případu píše server Lidovky.cz. Nepříjemnosti začaly loni v únoru výzvou od celního úřadu v Praze, že má podnikatel Jan D. zaplatit 800 korun za 3 pokuty kvůli dopravním přestupkům. Muž je sice uhradil, ale kvůli údajně špatnému variabilnímu číslu úřad jeho celou platbu nezaznamenal. Kvůli jedné údajně neuhrazené pokutě ve výši 300 korun nařídil exekuci, přátelé, poslouchejte, kvůli 300 soud nařídil exekuci a to navíc na účet, ze kterého Jan D. všechny pokuty platil. To podnikatele dopálilo a poslal na celní úřad rozhořčený e-mail. Nevážená sebranko lemplů, začal Jan D. text adresovaný celníkům. S rychlostí práce, která je vašemu úřadu vlastní, v závorce jakož i ostatní svoloči podporující státní zvůli a výběr výpalného, jste za celých 6 týdnů nezaznamenali příchod těchto peněz na váš účet, píše. Vše končil slovy šikaně zmar. Je zajímavé, že po mém sprostém uvozovkách dopise, najednou okamžitě tu platbu nalezli. Potom začali tvrdit, že u ní měli jiný variabilní symbol. Já ho měl správný, sdělil Jan D. serveru lidovky.cz. Tím si ale zároveň zadělal na větší problémy. Podnikateli později přišla kárná pokuta na 30 tisíc korun. Kárná pokuta za ten dopis na 30 tisíc korun, když, vážení přátelé, měl pravdu, ty peníze tam byly zaslány a ta exekuce na něj byla uvalena neoprávněně. A ještě k tomu za 300 exekuce na celý účet kvůli 300 korun. To prostě mi hlava nebere, omlouvám se. Pokračuji ve čtení článku. Podání samotné vyhodnotil celní úřad jako hrubě urážlivé, argumentuje vedoucí právního odboru celního úřadu v Praze Jan Dvořák. Přesněji vadilo, že Jan D. v dopise použil výrazy jako lemplové, pracující ve státní správě, svoloč podporující státní zvůli a výběr výpalného. Také nařknul zaměstnance instituce, že pospávají v autech u dálnice. Uložená pokuta je v takové výši, aby účastníka řízení přiměla dodržovat zásady slušného chování směrem k úřadům vykonávajícím státní správu. Rovněž má uložená pokuta účastníkovi připomenout, že nevhodné chování spočívající v hrubě urážlivém podání je ze zákona postižitelné, a to i opakovaně, píše ve zdůvodnění Dvořák. Podle odborníka na správní právo Jana Potměšila by si úřad správní pokutu u výrazu svoloč asi obhájil. Největší problém je podle Potměšila v nepřiměřenosti pokuty, která je díky tomu až nezákonná. Spor se totiž vedl o 300 korun. Nelze u bagatelního předmětu řízení dávat pořádkové pokuty, které jsou zcela neproporcionální tomu, oč se ve věci jedná. Asi jako kdybyste v řízení o krádeži rohlíku ukládal pořádkové pokuty v řádech 10 000. Diví se Potměšil. S tím souhlasí i právník Jaroslav Ortmann. Ta pokuta je prostě nepřiměřená a nemůže být tak velká, míní. Tolik článek. No a my si, vážení a milí přátelé, teď na chvilku odpočineme. Já vám pustím jednu písničku, nebo dvě, ale tu první určitě poslouchejte. Je to písnička, kterou mi poslal kamarád z Facebooku. Složila ji jedna naše, nevím jestli posluchačka, ale prostě jedna naše spoluobčanka, jedna z nás, a je to píseň, která reaguje na současné události a mně se moc líbí. Takže přeji pěkný poslech.
Nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky. A číra barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo? Krásný Paříže, jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkloví, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a krytí usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě nakrás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá ze šňůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a krytí usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šária, z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo, braň se hrdou a tvrdou, staň se, nenech se mládit, demokracii vrátit, však máme sílu a každý sobě víru. Můžem se smát a klidní usínat. Evropu brance, nenechtu se bez střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Evropu dýchej, dívej, plátit. A krytní usínat, Evropo, dýchej. Yeah, yeah.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
Vážení a milí přátelé, jsem zpátky u vás a nyní si přečteme článek pana Břetislava Olšera ze včerejška, to znamená z 2.8.2016. Článek vyšel na serveru www.rukojmi.cz a titulek článku zní: Richard Wagner by žasl, jak se jeho opera Parsifal stala islámským hitem, když místo břišních tanečnic se na scéně objevily k radosti ombudsmanky šabatové, muslimky, rajské černooké pany v nikábech a hijábech. Je to přímo tradice, aby se během každoročních hudebních slavností v Bayreuthu, to je v Německu, na počest slavného komponisty Richarda Wagnera neudála nějaká provokace či skandál. Stalo se tak i letos, kdy se na scéně objevila inscenace jeho veledíla Parsifal, tedy epos německého středověku, opery čerpající z legend o svatém grálu. Ani to však nebylo nic pobuřujícího, kdyby se na scéně neobjevily místo polonahých břišních tanečnic svádějící Parsifala jejich kolegyně v nikábech a hidžábech, přičemž se celý děj odehrával v kostele uprostřed iráckého Mosulu obleženého teroristy IS/Daesh. A v tomto nervózním duchu se neslo zahájení každoročních slavností v Bayreuthu, které jsou v tomto německém městě věnovány výhradně tvorbě Richarda Wagnera. Všichni však pocítili změnu. Pod takzvaným zeleným vrchem, kde se nachází festivalové divadlo, letos stály policejní zátarasy. Odmítnutý žadatel o azyl se totiž odpálil před týdnem večer v bavorském Ansbachu. Odpálil bombu a zranil 15 lidí. Sám při explozi přišel o život. Podle policie šlo o 27-letého Syřana. Milovníci Wagnera a snobové ve společenském oděvu tak museli na zelený vrch stoupat pěšky, dámám policisté prohledávali kabelky, žádné jiné zavazadlo u sebe nesměl nikdo mít, ani polštáře na tvrdé židle. A to je co říct, jelikož některé Wagnerovy opery trvají i 4 a více hodin. Zrušen byl tradiční červený koberec pro německé celebrity a politiky, stejně jako recepce, která po zahajovacím večeru vždy následovala. To je neuvěřitelné. Co myslíte, vážení přátelé? Letos bavorská vláda uvedla, že její zástupci se recepce z pochopitelných důvodů nezúčastní, neboť chtějí rovněž uctít památku 9 lidí zavražděných minulý týden v Mnichově německým mladíkem iránského původu, tedy islamistou, jehož oslavě byl v podstatě věnován i v uvozovkách novodobý Parsifal. Vše hlavně kvůli inscenaci Wagnerova Parsifala, tedy opery čerpající z legend o svatém grálu. Jde o epos německého středověku, kdy mladík Parsifal pozvolna přesáhne pozemské chápání pojmu rytíře, aby nakonec navzdory mnoha pochybnostem, bolesti a zkouškám mohl být díky svému čistému a hrdinému snažení korunován za krále grálu. V opeře se napůl rozbořeným kostelem procházejí vojáci a arrogantně ignorují strážce grálu, zatímco všechny ženské postavy vystupují s přikrývkami hlavy nápadně připomínajícími muslimské závoje nikáby. Kvůli tomu německý tisk dopředu varoval, že by inscenace mohla urazit muslimy nebo pozůstalé obětí islamistických teroristických útoků. Jonathan Mese je německý performer, akční umělec a divadelník. V roce 2013 se stal notoricky známým, pro svá nacistická gesta a inscenování oper Wagnera mu bylo zakázáno. Temnou postavou opery je čaroděj Klingsor, vládnoucí kouzelnému údolí se zahradami květinových dívek. Jejich úkolem je odvádět rytíře grálu od jejich služby. A Klingsor je v nové inscenaci představen jako fetišista, který neví, zda se stát muslimem či ne, kterým směrem si má rozvinout svůj modlitební kobereček, aby se klaněl k Mece. Přitom tajně sbírá biče a kříže, který mu též poslouží jako vibrátor. K čemu a jak, to se ani neptejte. Zkrátka Richard Wagner by se cítil jako doma, odjakživa prosazoval antisemitismus. Z tohoto důvodu se při stém výročí nejprestižnějšího hudebního festivalu, kdy zazněla Wagnerova opera Tannhäuser, ale i poprvé díla židovských umělců, jedna z izraelských houslistek odmítla odjet na festival se slovy. Byla jsem se podívat v Majdanku a nedokážu si představit, že bych mohla hrát v Hitlerově oblíbeném Bayreuthu. Izraelci však zákaz uvádění Wagnerovy hudby, jež se stala hymnem hitlerovských vojsk, sice před několika roky zrušili. Přesto se pořád uskutečňují kdysi Hitlerem v duchu německého nacismu znovu iniciované Wagnerovské festivaly v bavorském Bayreuthu v divadle, které postavil sám Richard Wagner, duchovní otec německého nacionalismu. Kvalitu hudby skladatelského génia však nelze opomenout navzdory mindrákům lidské zrůdy zvané Hitler. Jeho ctitelem by jistě byl i H.S. Chamberlain, jenž se v roce 1908 oženil s Wagnerovou dcerou Evou a šířil nadšeně antisemitismus svého tchána. Ten propagoval myšlenku, že židovství samo o sobě je neschopné jak svým zevnějškem svou řečí, ale především svým zpěvem, který se odvažuje nazývat uměním. Ve svých základech 19. století psal Chamberlain o skvělé nordické rase a neschopných lidských křížencích zvaných Židé. Wagner pak sám vydal elaborát Židovství v hudbě, zostudil v něm mezi jinými Mendelssohna či Offenbacha a nechal je vyškrtnout ze seznamu německých komponistů. Asi zapomněl, že nejvíce zhudebňovanými básnickými texty v dějinách evropské církevní hudby byly hebrejské žalmy z 2. století před naším letopočtem. Wagner byl bezesporu brilantní skladatel, proto Adolf Hitler miloval jeho hudbu, kterou se nechal inspirovat k antisemitismu a k sepsání svého boje Mein Kampf. Bayreuth, malé městečko v Bavorsku, se tedy každé léto stává místem, kam se sjíždějí znalci a milovníci díla Richarda Wagnera. Podmínky k tomu dal sám skladatel, když zde nechal vybudovat divadelní budovu, takzvaný Festspielhaus, který vyhradil pouze pro provozování svých vlastních děl. Stavbu divadla financoval z velké části bavorský král Ludvík II. Když zde byl 3 roky po smrti Richarda Wagnera 13. srpna 1886 poprvé uveden Prsten Nibelungů, byl přítomen německý císař Vilém I. a bavorský král Ludvík II. Pravicoví němečtí nacionalisté byli přitahováni zejména mysticismem některých Wagnerových oper. Jeho dílo bylo již za císařství a především později za dob nacionálního socialismu vynášeno do oblak. Zvláště pro jeho protižidovskou nenávist padl do oka Hitlerovi. První veřejný a předem ohlášený koncert Wagnerovy hudby v Izraeli měl justiční předehru. V úterý 24. října 2000 odmítl Tel Avivský obvodní soud koncert v Rishon LeZion zakázat, jak to požadovali přeživší holokaust. Alibistický argument židovského soudce zněl: svoboda výrazu vyžaduje vyslechnutí a prodebatování širokého spektra názorů a že přeživší holokaustu nebudou koncertem přímo dotčeny. A v pátek 27. října koncert skutečně proběhl, ne však bez potíží. Hned na počátku vstal v auditoriu 80-letý muž, který přežil holokaust a roztočil nad hlavou plastikovou řechtačku. Celý incident ukončil jeden z uvaděčů, který muže rušivý nástroj vzal. Ten pak na otázku, proč sebou přinesl řechtačku, odpověděl: protože jsem nesehnal bombu. Faktem je, že poslouchat 4 až 14 hodinové koncerty Wagnerových skladeb je mírně řečeno nad možnosti běžného lidského organismu. Neformální bojkot děl Richarda Wagnera trvá hned od založení státu Izrael v roce 1948. Nicméně rozhlas a televize tento bojkot uvolnili již koncem 80. let a příležitostně Wagnera vysílají. Pokus o první živou produkci se datuje rokem 1981, kdy izraelský filharmonický orchestr zahrál Wagnera jako přídavek. Jeden uvaděč, rovněž přeživší holokaust, naopak vylezl na pódium, odhalil hruď a ukazoval jizvy způsobené nacisty. Vzpomínala Rachel Bock, když jsme spolu byli na koncertu z děl mimo jiné Antonína Dvořáka v Tel Avivu. Napětí však v tomto ohledu povoluje, o čemž svědčí vyjádření Daniela Barnboima, což je židovský pianista a dirigent. Hitler a Wagner by se museli obracet v hrobě. Řekl a komentoval tak skutečnost, že izraelský židovsko-arabský orchestr pod jeho vedením odehrál skladby Richarda Wagnera v berlínském amfiteátru Waldbühne, kde během olympijských her v roce 1936 vzdávali němečtí atleti hold Adolfu Hitlerovi. Naproti tomu Dov Šilansky, bývalý mluvčí izraelského parlamentu, tvrdí, že zákaz Wagnerovy hudby v Izraeli by měl trvat tak dlouho, dokud její hraní bude rušit spánek jediné stařenky. Velké a bolestné téma Wagnerovy rodiny je její role v éře nacionálního socialismu 30. let. Wagnerovi potomci pěstovali nejužší možné kontakty s nacistickými pohlaváry. Vnuci Wolfgang i Wieland osobně znali Adolfa Hitlera a říkali mu strýček Wolf. Hitler navázal těsné kontakty s rodinou, jelikož si velmi dobře uvědomoval případný propagandistický význam festivalu, který byl věnován památce jeho nejmilovanějšího skladatele. Ještě téhož roku skončil Hitler ve vězení a rodina Wagnerů dělala vše pro jeho propuštění, což jim nikdy nezapomněl. Počátkem července 2001 hostoval v Jeruzalémě v rámci izraelského festivalu Berlínský státní orchestr pod taktovkou argentinsko-izraelského dirigenta Daniela Barenboima. Měl velký úspěch, ale kolovaly pověsti, že Barenboim chce v závěrečném sobotním koncertu uvést něco z Wagnera. A Barenboim skutečně vystoupil do popředí pódia a oslovil publikum. Kdo si přeje slyšet Wagnera? V zápětí dodal, že chápe ty, kterým to vadí, ale proč by měla tato menšina vnucovat názor většině? Rozhodnutí nechává na publiku. Poté se skutečně pár lidí zdvihlo a odešlo, mimo jiné za výkřiků fašisto a jeď domů. Vyprávěl mi se zanícením vášnivý milovník klasické hudby Hanan Ron z Haify. V Buzuluku u československé armádní brigády generála Svobody se stal radistou v Izraeli, díky tomu byl pak 20 roků u Mossadu. Uznává hudbu Wagnera, ale jen hudbu. Ti, kdo zůstali, vyslechli předehru k Wagnerově opeře Tristan a Isolda podle vlastního rozhodnutí. Na druhý den se to posluchačům rozleželo. Nenachystal na ně Barenboim past? Nevyužil festivalové pódium pro vlastní exhibici? Uvedení Wagnera odsoudil i tehdejší ministr vědy a kultury Matan Vilnai a již zesnulý premiér Ariel Sharon a ex-prezident Moshe Katsav. Manipulace, jakou provedl Barenboim, byla zákeřná, neetická a nefér vůči publiku i orchestru. Každý den posloucháme hudbu, máme kvalitní zařízení a hlavně přes 500 CDček, převážně s vážnou hudbou. Mám rád Schuberta a Mozarta, ale nesmím poslouchat Bacha, to je pak na prvním místě on. Fascinuje mne hudba, která mě osloví, zahřeje někde tady uvnitř. Nesmí mi ale z ní naskakovat husí kůže. Prozrazuje mi Hanan Ron a otevírá několik zásuvek v obýváku. Jsou beznadějně naplněny CDčky. Máme už mnoho let předplatné na koncerty symfonického orchestru v Tel Avivu. 6 symfonických a 6 komorních. Je to vždy svátek, nádhera. A kdo by v židovském státu nevěděl, že dne 7. ledna 1936 12. Tevet 5696 se uskutečnil inaugurační koncert izraelského filharmonického orchestru. Hrálo tehdy 75 židovských hudebníků z velkých evropských orchestrů, kteří uskutečnili aliju. Úvodní koncert palestinského orchestru, jak se tehdy jmenoval, dirigoval Arturo Toscanini, který uprchl před fašismem ze své rodné Itálie. Toscanini tehdy řekl, dělám to pro lidstvo. Izraelská filharmonie si získala pověst jednoho z nejpřednějších orchestrů světa. Během její existence ji vedli Isaac Stern, Leonard Bernstein, Yehuda Menuhin a další. Jeden ze silných okamžiků byl v roce 1991, kdy Zubin Mehta dirigoval orchestr během útoku iráckých raket SCAD. Inu čas oponou trhl, svět se globalizoval a Židé z části Wagnerům a Voltérům odpustili, z části zapomněli na dávná příkoří, kromě Hitlera a holokaustu. Jen islám je vůči nim pořád stejně míru milovný a slitovný v uvozovkách, kromě bezvěrců, kteří si zaslouží smrt jako ve středověku. Premiéra Parsifala v Novém Rouchu, co by se jistě líbilo ombudsmance Šabatové, však přilila olej do ohně bavorské zášti vůči vraždícím islamistům v nejen jejich spolkové zemi. Tak tolik článek a my si přečteme ještě jednu absurditu, která vyšla dnes na serveru českoaktuálně.cz a titulek článku zní: Šéf mešity v dánském Aarhusu požaduje po dánských úřadech uznání sexu s malými dívkami. jsou věci, které ukazují absurdnost multikulturní myšlenky a teorie o tom, že muslimská kultura a naše společnost mohou žít v symbioze a míru. Naopak se ukazuje, že buď se islám a muslimové změní a přizpůsobí se nám, nebo se bude muset Evropa přizpůsobit islámu. Příkladem je Dánsko, kde v současné chvíli někteří muslimští duchovní požadují po úřadech, aby Dánsko uznalo sňatky s neplnoletými dívkami a sex s nimi. Muslimští duchovní to požadují. Jeden případ za všechny. Dívka, které je 14 let, je těhotná a dokonce žila s mnohem starším manželem společně v azylovém domě, protože si dánští úředníci mysleli, že dívka je mnohem starší. Dánské úřady teď plánují, že proti takovým sňatkům a sexu muslimů s velmi mladými dívkami zasáhnou. Když pominu absurditu faktu, že úřady zacházejí s muslimskými muži, kteří sexují s malými dívkami, velice opatrně, kdežto Evropan by šel okamžitě sedět a byl vyšetřován pro sexuální úchylku, tak se nádherně ukazuje, jak velký kulturní střet je sex s malými dívkami. Protože na stranu mužů, kteří mají sex s malými dívkami, se postavili mnozí dánští muslimští představitelé, například duchovní a šéf mešity v Arhusu Usáma el-Sádí požaduje, aby úřady takové sňatky a sex respektovaly, protože muslimové mají odlišnou kulturu a Dánsko by tak mělo respektovat jejich odlišné zvyky. Dokonce tvrdí, že snaha úřadu bránit muslimům v takových manželstvích a sexu s dětmi je vlastně rozvracením rodiny. Milí přátelé, se podívejte, jak vše postupuje kroky skutečně mílovými. Ty požadavky se budou samozřejmě stupňovat. No a my si přečteme ještě jeden článek ze serveru Česko aktuálně, také z dnešního dne. Článek má titulek Muslim napadl ženu v těsných džínách. Aláhu Akbar, nebojím se tě, křičel na policistu. Islámský pouliční kazatel Chrisony Henderson čelí obvinění ze dvou trestných činů proti veřejnému pořádku poté, co na ulici obtěžoval ženu kvůli jejímu oblečení. Následně slovně zaútočil i na přivolané policisty. Kazatel měl na ulici křičet na ženu, která na sobě měla podle něj příliš těsné džíny. Žena podle listu Daily Mail z obav o svoje bezpečí zavolala policii. Incident se odehrál 4. července v centru Birminghamu. Když na místo policista dorazil, křičel na něj muslim mimo jiné Aláhu Akbar, tedy Bůh je veliký. Celou konfrontaci zachytili pouliční kamery. Na videu, které začalo kolovat na sociálních sítích, je vidět, jak se důstojník snaží s kazatelem mluvit. Henderson však na sobě má tradiční islámský oděv a vedle něj stojí ještě jiný muž a žena. To jsou moji svědci, pokud mě chcete zatknout, zatkněte mě, vykřikoval muslim. Tvrdil také, že to žena v džínách přistoupila k němu, ne on k ní, takže je nevinný. Myslíš si, že se tě bojím, křičel na přivolaného policistu. Máme svobodu projevu, už nebudeme přijímat tvůj rasismus, už ne. Nejsme teroristé, nejsme sebevražední atentátníci, hoď svoji televizi do popelnice. Toto je svobodná země a my můžeme svobodně mluvit na veřejnosti, řval muslim. Dodal, že žena, která si na něj stěžovala, mu před tím vyhrožovala. Důstojník muže vyzval, aby se choval slušně a aby na něj nekřičel, ani to ale kazatele neutišilo. Jdi a najdi nějaké znásilňovače, křičel muslim na policistu. Ani na další policistovou výzvu, aby se uklidnil, muž nereagoval. Nakonec se muslim postavil před policistu, řekl, že se nebojí nikoho kromě Aláha a zakřičel mu Aláhu Akbar přímo do obličeje. Policista se obrátil k davu a začal vysvětlovat, že muž má právo na shromažďování a že může stát a kázat, ale že nesmí narušovat veřejný pořádek a dopouštět se trestných činů. Pak bude zatčen, ujasňoval. Jak ale píše Daily Mail, většina davu se zastala kazatele a když policista odešel, shromáždili se kolem něj a pokřikovali na důstojníka slova jako rasista nebo jdi hledat pedofily a jdi mi z očí a podobně. Další den byl kazatel zadržen přímo ve svém bytě a byl obviněn z narušování veřejného pořádku. Tak vážení a milí přátelé a dnešní Letem světem internetem zakončíme krátkou zprávičkou. A sice je to zpráva o tom, že tento měsíc, to znamená srpen, byl v Kalifornii oficiálně prohlášen jako měsíc uznání, ocenění muslimů v USA. Tak až tak daleko jsme se dostali. Vážení a milí, já vám děkuju za vaši přízeň a za pozornost. Pro dnešek se s vámi loučím. No a vy se ještě jistě těšíte na další pořad, který se vám přihlásí už zhruba za 4 minuty. Bude to rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou. Tak se mějte hezky, teď si chvilku odpočiňte, já vám zahraju nějakou písničku a již za pár minut zase nashledanou, tentokrát se studiem Beta. Hezký večer, milí přátelé.
Che ha incontrato per strada.